Aviu wa Lingala. Lola Kala America.
Wood Washington DC.
Edi Sanguna Elobeli Eye. Mpoko ilamu pwebuye bula buna banso na lina kanabiso sango ya mukili ya lilo uto studio 17 wana Washington DC na lina kanabiso ya sango ya monene ya mukula lilo nini ito zalina yangu Eta de siège ekokisi lilo mibu misato uto etiama na bituka bia Ituri pe Nord Kivu Babundi ba wa Zalendo Mangumba Mabasimba Mandoki Maima Pesa Kama Boko na Mampinga Maikolo Kongo Demokratika Bazali Kubunda Bango na Bango Bazali Pe Kubundisa Mampinga Maikolo Kongo Demokratika FRDC Pene na Minova Pena Kale na Sud Kivu Nzo Kande Batombo Kiba M23 Bazali Kubwaka Babomba Bisika Biango
Ezalaki na groupement ya Bunyakiri, groupe armé ya Omongoro, osusu ya Kombo ya Hamakombo. Oyo Hamakombo akendaki ko atake Mongoro. Mongoro azwaki lisungi na mwenye asili.
Refugee Council USA Advocacy Likitalia ba refugie toba kima bitumba na bikolo bia molongo lisalamaki mposo moye na Congrès ya États-Unis na Capitol awa na Washington DC ba ike ba ekolo Congo Democratic pe bazalaki na bokutani bwango pe ba lobeli mboka na bango na nabozindo ya lelo to koyamba bongo na studio na biso bana ba ekolo Congo Democratic Ali Mulumba ya Indianapolis na Felix Lumbala ya Las Vegas, Nevada. Ma kambo ma emanso toko kende na bolei nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Ekolo Amerika na mabongesi pe bikolo binso bezali kati na MSP Mineral Security Partnership ba pesi lo sako na boyokani po na germanium boyokani boye bo salami kati na Umicor na STL e zali moko na biteni bia Jekamine kompani ya makele ya RDC e mi pesa na bobongisi makele materiel
botiemi manzaka bwango bo salamaki yo mokolo mwambe ya sanza ya mitano moleki Umicor e zali moko ya ba kompani e zali libo soho na bisaleli bia teknoloji pe na ndenge ya kusalela yango lisusu nsima na bobwakami bwa yango MSP nde ezali boyokani bwa bokengi ya makele boyokani bwa bikolo zomi na minei boye bozali mpo na komema misolo mia bikolo tope ya ba privé to ya bato bango moko na molongo mwa mosala ya ndenge ya malamu ya kupesa makele mantima ya mantina makasi na molongo États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie, Estonie, France, Allemagne, Inde, Italie, Japon, Norvège, Corée du Sud, Suède na Union européenne, bazali na kati na boyokani bo salimaki Estelle eko salela bisika bia yango bia sika ya bobimisi bitike e bia germanium na Lubumbashi mpe Umicor eko sukola germanium yango mpo mpe eko bon ngola yango po ekoka ko salema na ba technologie
Suku yansi yandako ya bakelimi beko na ekolo Kongo Demokratika efungola ki lelo misala miabozwi pe bobongisi nkombo ya bato bako wila bibonga sambo ya bureau definitif na yango.
Ezali bongo edi sango bozwi ba kandidature eko salema mikolo mibale to mokolo mwa zomi mpe ya zomi na misato na ngonga kubanda libwa kino zomi na sambo na sala ya banke ya palais du peuple kubongisa ba kandidature nde eko salema mokolo mwa mibale ya zomi na mineye kuya bakelimi beko ba sengeli ko pesa candidature na ba poste eye président premier vice président deuxième vice président rapporteur rapporteur adjoint questeur adjoint
Batu bakufa ki na babomba e kuya ki bisika ba simba kima bitumba ba zalaka na mugunga penye na goma bakukunda ma omokolo mposo mokoya.
Lisakoli eye lizali heli alingomba ya mbula matari eye ekoma ki mokolo ya minei na goma. Mosala ya lingomba lizali ya kubongisa milulu ya kubu ya bukundi ba wei mpe kukabula mawa na mabota maso ya baye bakufeli. Lingomba esa Angisi ministère ya affaires sociales mpe ya bobongisi ya bomoto to droits humains mpe mwaliboke ya bakilimibeko ya ikolo ba bombi biye bilobami ete bitinda maki na batomboki ba M23 bibomaki ba civili ebele mpe bizokisa ki mpe ba susu mokolo mwamitano moleki ba bombi mina mipasuka ki na site ya na site ya Lushagala ezwami na camp ya bato bakima bitumba na quartier Mugunga na west ya vili ya Goma engebene na lopalo na lapolo to rapport ya bureau ya coordination ya misala ya kusalisa bato ya ONU to OSHA ya mokolo ya motoba ya sanza eye bopasoki ya babombi ebomaki bato zomi na mwambe mpe ezokisaki bato tukumisato na mibale mingi mingi basi na bana
Iyanu ya mabungisi maima pesa kalisungi na batu na este ekolo Kongo Demokratik na mbulambula matari ya ekolo Amerika pe ya Federation Internationale ya misalam ya kakwa rouge tu croissant rouge balaka na ekolo Kongo Demokratik.
Na list baku ya bokundoli milulu ya mokolo ya zomi na sanza ya mitano ya 2024 mokolo moye molongo ekosepelaka mokolo ya Croix Rouge mbula matari ya Etats-Unis ezali na boye. Yebi ya mpasi ya bayimboka bazali kusala na bayi ya bayimboka na ikolo Kongo Demokratiki baye bazali konyo kwa mpo na bitumba mpe po na bobebi sami ya mokili to katastrofe naturelle wuto 2016 mbula matari ya ikolo Amerika na nzela ya misala ya Amerika mpo na mbongwa na to USAID vandisaki misala ilongo na Croix Rouge ya ikolo Kongo Demokratiki po na kusali sa bato bazali konyo kwa ma
Muyangeli ya etuka pona mwantango ya Kasai ya central auti kopesa itumbu na ministre ya Mambi Matali Misolo pe basali bialita ya fonction publique na etuka ye lubiloleki.
Na mokanda tu arete na ye Martin Makita afundi Jim Mukenge kosala bambeba ya bo saleli Misolo ya ministere na ye ezali mingi mingi bo zangi polele mpe bo sembo na mikanda ya motu ya to imprime de valeur eye ezwa makina Banque centrale pe botindami eye na ministère ya finance ya etuka et salaki na fond ya mbula matali ya etuka na yango ba kisa likanisi ya ye moko Jim Mukenge ya kufunda na misala ya sembo basala ya basala basali ya direction générale ya recette ya etuka pe na yango ayebisaki ata gouverneur ya etuka te
Mposo moko sima na bomati ya mai ya Kasai na Dima Lumbu bato bazoma ki na likama bazalika kana ino na esika ya likama.
Ezali bongo mabota koleka kama minei na ndambo bazoma ki na likamalina kasi atali salisi mokote e bazali kozwa lingomba kobinote des amis de la culture de la nature pe de la culture baye ba kendeki na isika lina e monisi ete e, makambo mazali mabe mingi bisika biso ya kusokola to ya nzongo enene to eke bi memami bi mami pebi bebi sami bana bake bazali ko salila mai ya balabala mpo na kusukula basi babini na lopitalo e potiseka ba mama kaka moko wana mpe bayimboka bazali ko kima bisika babango mpo na kokende na mboka ya bandundu
matendo mingi mwana mboka Antoine Roger Bulamba po na sango e olingela ki Bozaliko landa sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi isango. babundi ba wazalendo mangumba ma basimba minduki mai mapesaka maboko na mampinga ma ekolo Kongo Demokratik bazali kubundaka bango na bango pe bazali kubundisa mampinga ma ekolo FRDC pene na Minova pe na Kalehe na Sud Kivu nzokande ba tumboki ba M23 bazali kubwaka ba bombe bisika biango. Jeremy Kouima. Tuzi mwa kokoso toko bandela ezali sango etali bongo bitumba kati na baba zalendo. Sango ya Jeremy Kouima.
Kolanda na mwana mboka Delphon Birimbi, president ya cadre de concertation ya société civile Kalehe, mangomba mabasimba manduki wazalendo mungoro na ba makombo bazali kobunda uto mukolo mwa motoba ya sanza eye ya mita na chefri ya buloho yango epesa kitenzela na ba finaliste ya secondaire ba bazalaki kokende na ba examen preliminaire examen d'état yango esali ba société civile kobanga ete soki monguna akomi na Kalehe bana mboka mpe ba mapinga bako palangana. Toyoka Delphin Birimbi.
Ezalaki na groupe ma ya Bunyakiri, groupe arme ya Mungoro, osusu ya kombo ya Hamakombo. Oyo Hamakombo akendaki ko atake Mungoro. Mungoro azuaki lisungi na mwenye asili na bibido. Pona kobundisa Hamakombo. Notabilite ezuaki mosala ya makasi pona kozongisa bango esika moko kasi ezalaki facilite na ngambo mosusu tokoyebisa bino ete bana mboka batikali na bobangi liboso ya babombe oyo simba manduki ya M23 bazali kobwaka na Minova. Cette personne basili kokufa mpe bato mingi basi bazuki basoda ya mapinga ma FRDC bazali kobaki sama kasi bobangi ezali biso tozali kopesa ba bato motema po batikala na elikia
bavandi ya esika mpe bazali kobanga mpona bitumba biye tozwaki matatoli maboko kati na bango
watu saba wamefariki na wasita kupata jeruhi vikali. Hiyo ni matokeo
awa na Minova. Situation ezali malamute tozali kokoba koyamba batu oyo bazuki na centre hospitalier ya Kalungu. Mikolo mideki toyambaki bato bauti na Ruhangara bazokaki na babomba na hospital general ya Minova. Ba blessé bazali mpe na ba centre hospitalier ya Kalungu. Ba M23 bazalaki kolanda mapinga ya FRDC yango etindaki babwa kababombe na bazando mpe bisika biye bato bazali ebele motango mwa baye basili kokufa mozali sikoyo koleka 7 person
sindikiza jeshi letu na polisi mahali popote
eleki sanza mibale banda batomboki ba M23 bazobwa kababombe na territoire ya Kalehe mpe bato koleka tuku mibale basili kobungisa bomoi. Utkavu Jeremy Kuhima pona roraka rwa Amerika VOA Lingala.
Etat de siège ekokisi lelo mibu misato uta etiama na bituka bia Ituri pe ya Nord Kivu. Muyangeli ya Ituri, lieutenant général Johnny Kabluboya Kanchama a mipesi 60% na misalamie misi misalami. Tulanda sango yango na Erikas Moisi.
Mokambi etuka Ituri ya sakoli etelelo mambi mabubu mami masili kokita o etuka Ituri uto boti ami bwa mokano mwa etat de siège. Mokondi ya soda Ituri alimboli ete maematika limpo na kime ya solo na etuka ezali bozongi siboyo kanimpe bolimbi sami ya solo. Tulanda lieutenant général Johnny Luboya Nkashama.
Quand je suis arrivé ici, beaucoup de gens ne dormaient pas.
Chez eux, ils ont juste quelques kilomètres d'ici. Les gens ne dormaient pas, ils sont venus dormir, ils ont senti la ville ici.
quand je suis arrivé, les gens n'allaient pas à commande.
Na nyakunde batu bazala kite, na katanga, na fataki, na chabi boga, nikoemi so zala ki, mambila bitumba. Mituka, pe bandako zala ki yako tumbaba. Maematikali,
ezali. Nous restons avec une petite portion.
Metawani Michel Mokambia Liboke, yaba kabila ou etuka ituri abanziete, mingi matikali ya kusala. Tomoyoka.
Kanishi réconciliation les alli processus, les alite qui est le don à tongo, la mouche lobby ici. Effectivement, la dialogue est salimi et belé. Nakanishi soki koyeba eloko eleki na kati ya ville ya Bunia, kati ya province ya Ituri. Dialogue eleki na kati ya communauté Lendu, dialogue eleki na kati ya communauté Hemba, dialogue eleki na kati ya communauté Misutu, communauté Pira par exemple. Na dialogue Misutu aussi pour organiser le lobby avec vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale. Yango eza na kati ya processus, mais nga nakanishi, on eza déjà pas.
Metawani Michel, ya unadi asengi na administration militaire kozongi sa kimia ya solo mpe na basimba mandoki kotosa ilaka na bango. Tulandali susu Metawani Michel.
Basala ki na Nairobi, bango basala ki pe na Aru, bango pe basala ki awa na Bunia awa. Nga na kanisi, wame eza deja pa mune lukona bi kimia ezali processus ya ata bosali bosinye le lobite ke kimia ezongite parce que ce qui est vrai lukona ba konjia ba groupe armé ba sinye il fallait bango ba zonga bisika bango ba uchi ba sasibize ba ninga na bango ete bango ba jui engagement ya kozwa kimia po ete population ba zwa pe kimia alors pour moi c'est déjà eza pa mune na kache ni kache ambo kwa biso yisuri. Ya ngope biso ya kominote to dimaki pe kwa kompanyi gouvernement na kadri ya banini ya ko sensibilize na kadri ya ko peyote ko rakontre memba certain leader pona kwa yoki sabangote kimia ezali eloko ya mutu ya mepona etat de siege pona gouvernement biso tokanisi po kimia ezonga ifale ba restaurer l'autorité de l'etat.
Mukambi ya etuka Ituri ayebisaki na baimbo ka Ituri ete tata mukonzi wa ekolo Felix Tshisekedi azali komilingila kokoma o etuka Ituri pona kokokisa bosilisa bibwa bitumba. Erikas Mwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Refugee Council USA Advocacy likitalia ba refugee to ba kimabikolo bia bango na molongo lisalama kimposo moye na Congrès ya États-Unis na Capitol awana Washington DC ba iki ba ikolo Congo Democratic pe bazalaki na bokutani bwango pe ba lobeli mboka na bango na nabozindo ya lelo tozali bongo koyamba na studio na biso bana ba ikolo Congo Democratic babale ali mulumba ya Indianapolis na Indiana na Felix Lumbala ya Las Vegas, Nevada, Tulanda. Mboti na bino banso lelo na lina kanabiso na bozindo to kolobela conseil ya mabongiso ya suki para la ba refugie awa na ekolo Amerika ba uta kana ba itana ba ita bisika na bisika me ba kutana na ba congressmen pona ko sala lobbying ko ibisa bango makambo ndenge zali me pona olo bango to yambi bongo bana ya Congo mibale bazalaki na bokutani yango tozali bongo na Ali Mulumba tozali pe na Felix Lumbala mbote na bino mwana mboka Ali Mulumba na Felix Lumbala mbote na bino.
Mbote ndeko.
Mbote Felix.
Mbote bandeko na ngai, ngai komo na ngai Felix Lumbala, na za president ya communauté congolaise na Las Vegas na Nevada Amerika.
Abongo yu peso kuyebisa bango bayeba ozanani.
Ya, nga komo na ngai Ali, na za mukambi ya organisation ba Bengi Pachoki Indi, eza organisation yo etali makambo ya ba immigrant na ba refugie na kotowe na vwandi ya Indiana. Nazaoso na telemeli ya bonga babengi Refugee Congress o iza organization munene ya ba refugee na ba etanyoso naza representant na Indiana.
Bo yaki awa na Washington DC ngubamokonzi ya États-Unis
pona conseil en anglais refugee council USA donc advocacy days donc pendant 3 jours bo yaki wana congrès bo sala advocacy bo sala lokola do being bo lobela makambo yebise bisona no alinde kwa li ezali penza nini.
Yeah, merci pour la mutuna ndeto lobby tozalia wana bengami ya refugee council USA oyeza structure oyeza na pri ya 40 organizations oyo lobela kama kambo ya batoyo bakima oto benga na lokoto ya français ba réfugiés awa na America bakima bamboka na bango bazalia wana États-Unis. Alors ane nyonso tokutana kawa pona ko lobela ba réfugiés ane oyo yangwa no monyeto zalia wa tokozalia pona 3 jours mobimba na kati ya 3 jours wana tosalaka makambo yo ba lobby lobbying, c'est-à-dire tokutana kana ba congress tokutana kana ba sénateur et tokutana kana bango to lobela ka makambo oyo nyonso et je touché ou impacté bomo ya ba réfugiés wana États-Unis to lobela ka makambo yo ba lobby na anglais bills ezat, c'est-à-dire eza ba loi oyo et touchaka directement ou indirectement na ba oyo nyonso bakima oyo bakima wana États-Unis yango yo tozaliawa
ndeko Félix Kassi bino boza bana ya école Congo démocratique boya bosi bosali moi ba rencontre beaucoup tani tokolo ba bosi bosali nini pona makambo wana nini concrètement
makambo tozo sala awa eza ebele le 27 mars tosala ki marche contre makambo ezo sala managoma bande kuna biso bazo kufa wana même awa tozo planifier marche mususu tosala tokende ko sala makelele kuna na iPhone na Tesla pe po batika ko sponsoriser ba Rwanda oyo bazo bomaka biso na Goma kuna nde makambo tozo yela awa
kasi biso, awa na bokuta nyoyo ya
bokuta
days babenga ngoni ba mikolo ya advocacy ya kosala kosala masolo ko lubila abolobini mpenza
to sololi na ba senateur na ba senatrice na bato ya congrès batelemela likambo oyo ya Congo balobela biso to bomami mingi babomi ba kongole mingi ba eti bazwi minere ya Congo ebele to lingi makambo etika estopé to za pe na besoin ya bato o bazana mboka ba contacter biso poto faciliter bango makambo ba robbing biso nde tozali awa na organisation oyo ya refugee congress eza lokola congrès ya ba réfugiés eza batu oyo bazali na experience wana bakima mboka pona makambo ya ba guerre pona tokenda ba mboka ebele to vivre ba mboka ebele toye awa totangi yango wana tozo représenter Congo siko tozana bezo ya lisungi bino boza na Congo bopesa biso information ya vrai oyo toki ko presenter na monde awa tosala makelele po mboka na biso ebonga
makelele nini makamuni ni peza précisément bo ibisi batu awa ndeko Felix
souffrance oyo ezo salama na mboka na biso batu bazo kufa na Goma botala makambo oyo uti koleka na semaine passée 41 morts na plus de 29 blessés na bana mike eloko wana eza somo biloko wana il faut ba stopper vraiment
ndeko ali bozo sala makelele kasi mokolo ya mardi tomoni mbula matari ya États-Unis département tope ministère ya diplomatie et uti ko pamela Rwanda lobby pona ba bombone kwa kina Goma ke yango nde ebeteri ba bombo wana bon Kigali ezongi se réponse kasi bino mokanti nini makambu ba makambo zolo ba bazo yo kango to ba américain ba ibika kana makamba Kongo bala mopenza te
en tout cas ndeko edi mutuna malamu biso na mwata oyo tozo sala oyeza deuxième année na biso tosali constat ya mabeke eloko ali boso batwe belé e ba konze belé wana na zolo bela ba congrès ba sénateur en tout cas tant tozo kutana ba yebite makambo zo koleka na mboka na biso wana za pasi mingi na motema na biso not seulement ke ba yebite mais bazo aussi kozwa mikanote parce que gouvernement a lobby biso eloko tozo senga tozo telemela to ila weza makambo ba lobby ba bills c'est-à-dire que to kolinga to mona loi ba loi moko ba voter eloko wana nde totiko solola na ba sénateur ba congrès obisi bango non tango ezo koma makambo ya bamboka misusu tikana tika kombo ba bibi bitumezo na bamboka misusu tozomona gouvernement américain ube ba congrès tomoni soki tokomi makambo ya Ukraine ezala makambo ya Palestine partout tozomona ke bazo voter ba loi le loi la ekoza la soit financier ube ko condamner mais depuis bitumba Congo e banda totikala jamais komona loi mon côté outina congrès américain approuvé par le Sénat pour soit ko condamner
ou bien kozo ba sanction envers bato bazo sal bato na bayebani
yango wana pe to sangani
wana ndeko Felix ha ndeko Lumbala
yango wana pe to sangani na prix de 160 organisations na Amérique awa na ba communauté congolaise oyo to komi lettre oyo ke pe pa président Joe Biden na département ya immigration to senga bango ba pesa ba congolais o bazali awa mikanda ba lobby temporary protection status ezana anglais elinge loba statut de protection temporaire ka ba pesa kango pendant 2 ans 3 ans ou bien 4 ans renouvelable wana nde ko kikosunga batu oyo mwaye bazonga na mboka ezate bazo mikanda oyo ba kikosala misala na ba etidia oyo baboti na bango bakufi mwaye batindira bango bambongo ezate siko biloko nyoso wana po gouvernement eyoka apesa loi na makambo ezo salama na Congo toza na bezo ya ba preuve biloko moko oyo boza na ngo kuna boko kiko pesa biso e kosunga biso pona mboka na biso
makambo na tusulubela kyango wa mwa toza na ndeko avocat Nils aza congolais tulubaki ni awa tulubaki pe na president ya communauté congolaise awa na DMV ah tulandaki ndeko na biso Claude Kamana mais sikoyo tokolo banini TPS wana bozo senga ndeko Ali e komi ebuni bozo senga ah mais sikoyo ba pesi bino je ya no e komi boko landela ngo e komi wapi
yes TPS is a processus ande tulubage lokwa liboso tosito tindage mikanda liboso oyebige TPS mtu azakango eza congrete eza president parce que eza il donne ça par autorisation présidentielle tozo continuer to soumettre ba mikanda nyonso ba evidence nyonso nde kote kana zongso papa yedi soko tali ba pays oyo bazo bénéficier na TPS lelo. En tout cas, c'est par mauvaise foi ou bien motema mabende ba kopesa ngoba congolete. Ozu ba pays ndete ba Haiti, ozu le Mali. Donc to l'axi ba évidence wana ke ba congolais baza beaucoup affecté ke ba pays onyo so bazo recevoir wana.
To l'bagi likamba TPS wana na bolai awa na bozindo. Kasi awa na makambo bosali na ba miskolo misato bosali ya congrès ya ba réfugiés. Tokolo bani nde ko Félix nini boko kikozwa nini bozu déjà boko iko tokolo ba pobozo senga ba bills po Italie. Ba réfugié à part TPS wana eza statut temporaire ba opesa ba réfugié ba opesa pe ba étudiant po ba ye ba kosala mosala tambazalia
oto sololi na ba sénateur ba promesse ba pesi biso ba lobby ba kotalela likambo oyo ti e comme la pe pa président après to continuer pe ko solona bango na ba état oyo to vandi neti ngai na zana état ya Nevada na zo sololana sénatrice nani Catherine Cortez oyo pe azalaki étranger ba parents na ye baza travail étranger ba uta ba côté abe Mexique azali wana donc ayebi pasi wana ya ba étranger a promettre vie biso vraiment a ko aider na ba état mususu pe na ndeko Ali pana bango pe kuna azo sur la pena sénateur ya kuna ye pe a promettre ba osala quelque chose
tant ne se komi penza na suka tuzaka na mwa muke ndi kwa lipi liba suka na quelques 30 secondes pour silisa oya yo
ya je crois que bandeko ba kongole ba yeba keno tozalia wa mikolo nyonso tuzobunda po na mboka na ndenge na biso ndeti to uchiko loba ezaba loa moko eko zala votia wa mikolo ezo ya oyo penza eko beneficia na bandeko na biso spesialma batu yo ebele eloko tozobosa na tozali lelo po la première fois na histoire Amerika tozui ba nombre ebele ba kongole ya kukatisa na frontière tolobeli bandeko wana pe bazwa traitement moko spécial parce que un d'abord ba otina mboka ba bitumba et dede soki ba koti kotoyo to telemeli likambo ba bengi ok permit ou bien autorisation de travail ya oyibike zalaka 180 jours 6 mois or bandeko wana bazwa bazana place ya kokendete nous to plaider que soki muto komia 30 jours après ba peso autorisation de travail na ye abande osala musala wana ndelo vraiment ngana kanzike ko aider communauté
ba kongo bazana kini bao bandeko na bango bayana nzela ya Brésil ba kotine de Mexique bazana ba difficulté wana ba benga biso to aider bango tuzapi na ba programme wana ya ko aider ba tuwana ba ya kibongo.
D'accord, mala mingi tango le sekomina suka to yembaki ndeko Ali Mulumba anande ko na biso Félix Lumbala ba bazalaki wana 3 jours mikolomi sato ya congrès ya ba réfugiés na congrès awana capital na Washington DC sikato tozali to yambi bango na studio na biso ya VOA na VOA Lingala matondo mingi bandeko.
Merci.
Ali Lumbala ya Indianapolis ya ikolo Congo Democratique na Félix Lumbala bazalaki koyanola na Nabo Zindo sima la bozali na Refugee Council USA Advocacy yango nde suki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki eti état de siège ekokisi lelo na ikolo Congo Democratique mibu misatu na Ituri pe na Nord Kivu esika yango etiama matondo mingi na bino banso bolanda kibiso matondo mingi pe na Fatuma Kalala Alimasi na Jumbe baye basunga kibiso unzela ya masini matondo mingi pe na Antoine Roger Bolamba ya sunga kibiso na sango tukuba kulanda lola kala America sango esunde tuzi yango na site internet na biso viwalingala.com ngai kumbola ngai edi isango.